Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
Πίσω από το φως της μουσικής που ταξιδεύεις, είσαι ολόκληρη αργεντίνικο ταγκό. Και μήτε στο όνειρό σου πια δεν με γυρεύεις, όπως παλιά με ένα σκοπό χερουβικό. Και για τον κόσμο που μισείς δεν είμαι άλλος, και για τον κόσμο που αγαπάς δεν είμαι αυτός. Άλλοι νομίζανε πως ήμουνα μεγάλος, κι από σπουργή τι θα γινόμουνα αετός. Στα νεκρά τα καφενεία ρίχνει χιόνι, κι εγώ πενθώ την ερημιά ενός φίλου, που σαν το ρούχο η αγάπη μας παλιώνει, κι είναι σαν ήχος χαλασμένου πιστολιού. Για τον κόσμο που μισείς δεν είμαι άλλος, και για τον κόσμο που αγαπάς δεν είμαι αυτός. Άλλοι νομίζανε πως ήμουνα μεγάλος, κι από σπουργή τι θα γινόμουνα αητός. Για τον κόσμο που μισείς δεν είμαι άλλος, και για τον κόσμο που αγαπάς δεν είμαι αυτός. Άλλοι νομίζανε πως ήμουνα μεγάλος, κι από σπουργή τι θα γινόμουνα αητός.
Δεν είμαι άλλος, Χρήστος Θηβαίος, και πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο, όπου και αν βρίσκεστε, από ποια γωνιά αυτού του πλανήτη και αν μας ακούτε. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και είναι κοντά σας άλλη μία εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, καλός φίλος και πολύ καλός συνάδελφος. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και ελπίζω ότι θα σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά. Μάλλον για να είμαι ειλικρινής, είμαι σίγουρη ότι θα σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά. Γιατί σήμερα, αντί να ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο, όπως κάνουμε συνήθως, και να διαβάσουμε και ειδήσεις των Ελλήνων της Διασποράς από διάφορες γωνιές της γης, έχουμε εκλεκτό καλεσμένο στο στούντιο. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Κωνσταντίνο Αλσινό. Μπορώ να μιλήσω πολύ για τον Κωνσταντίνο. Τον είχα φιλοξενήσει στο παρελθόν για λίγο τηλεφωνικά. Σήμερα γνωριζόμαστε από κοντά και για μένα αυτή η γνωριμία που ήταν κάποτε μόνο τηλεφωνική και ραδιοφωνική παίρνει σάρκα και οστά και αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι συγγραφέας, είναι ηθοποιός και τα τελευταία χρόνια, για να βρίσκεται και εδώ σε αυτό το στούντιο, καταλαβαίνετε, τα τελευταία χρόνια ζει στο εξωτερικό, ζει στο Λονδίνο. Μία πορεία που συνδυάζει λογοτεχνία, υποκριτική και βεβαίως την εμπειρία ζωής μακριά από την Ελλάδα, οπότε έχουμε πολλά να πούμε. Αφορμή. Για τη σημερινή μας συνομιλία είναι το τελευταίο του βιβλίο, θα μιλήσουμε οπότε και γι' αυτό. Έχει τον τίτλο «Λάμπα Θιέλης», αλλά θα μιλήσουμε και για το θέατρο, τη μεγάλη του αγάπη, που από ό,τι έχω καταλάβει εδώ και χρόνια ασχολείται και στο Λονδίνο και το κουβαλά με βαλίτσα και με πάρα πολύ κόσμο και εδώ στην Ελλάδα, αλλά ας τον καλωσορίσω στην συντροφιά μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς όρισες φίλε Κωνσταντίνε, σου μιλώ στον Ενικό.
Και καλά κάνετε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα μου μιλάς όμως και εσύ στον Ενικό, αλλιώς δεν γίνεται.
Εντάξει, θα συμφωνήσω. Γεια σου λοιπόν, γεια χαρά και σε όσους μας ακούνε. Να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και να ευχαριστήσω και για όλο αυτό που κάνετε εδώ πέρα. Είναι πολύ σημαντικό για μας που ζούμε έξω να έχουμε μια εκπομπή που μας δίνει βήμα, να μιλάμε για τη δουλειά μας και να γνωρίζουμε σιγά σιγά και ο ένας τον άλλον. Είναι σπουδαίο και ευχαριστούμε.
Θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή ακριβώς, τώρα αλλάζω τη σειρά, αφήνω τα χαρτιά εντός εισαγωγικών, επειδή ακριβώς αναφέρθηκε σε Κωνσταντίνε Αλσινέ, σε αυτό που κάνουμε εδώ. Η φωνή της Ελλάδας έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παλιότερα δεν είχε ονομασία ως φωνή της Ελλάδας, ως ένα συγκεκριμένο σταθμός, αλλά ήταν από τους πρώτους σταθμούς ουσιαστικά, δηλαδή το πρόγραμμά της ήταν ειδήσεις για τους Έλληνες που πολεμούσαν κάποτε και μετά σιγά σιγά ξενόγλωσσα δελτία ειδήσεων και άλλες ειδήσεις στα βραχαία μέχρι που πήρε υπόσταση όλο αυτό και έγινε η φωνή της Ελλάδας. Αν δεν κάνω λάθος, το 75. Λοιπόν, έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε και θέλω να σε ρωτήσω, σαν ένας Έλληνας διασποράς που ξέρω ότι συντονίζεσαι και στο σταθμό, και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να σας φιλοξενούμε και να ερχόμαστε κοντά με τους Έλληνες διασποράς. Mm-hmm. Σου αρέσει το γεγονός ότι μπορείς να συνδεθείς με Έλληνες σε άλλες γωνιές της γης, όχι απαραίτητα με αυτούς που βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα, και να μάθεις ιστορίες, ας πούμε, μέσα από τη φωνή της Ελλάδας, από Έλληνες που ζουν στην Αυστραλία, στη Γερμανία, οπουδήποτε, αντίστοιχες ή και τελείως διαφορετικές περιπτώσεις με τη δική σου.
Μα βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά τώρα στην εποχή του ίντερνετ που όλα μας φέρνουν πιο κοντά και μπορείς να μάθεις την ιστορία ενός ανθρώπου στην Αυστραλία, στη Γερμανία. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι ναι, δεν είσαι και ο μόνος που έφυγε από την Ελλάδα ή που αναγκάζεται ή είτε βάσει επιλογής ή αναγκαιότητας τέλος πάντων. Και να δεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που κρατάνε και την ελληνικότητα. Βέβαια. Και τη βάζουν και στο έργο τους και το κοινωνούν, το επικοινωνούν στο εξωτερικό και χτίζονται των Ελλήνων κοινότητες.
Έτσι.
Ας πούμε. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει άλλη μια Ελλάδα εκεί έξω, πληθυσμιακά. Βέβαια. Είμαστε 10 εκατομμύρια εδώ και άλλοι 10 εκατομμύρια στον πλανήτη.
Ναι.
Άρα είναι πολύ σημαντικό να κρατιέται η επαφή.
Και εγώ πιστεύω πολύ στη δικτύωση. Γι' αυτό και αγαπώ ιδιαίτερα τη φωνή της Ελλάδας, προσπαθεί να παίξει αυτό τον ρόλο και να είναι η γέφυρα. Λοιπόν, πάμε στη δική σου περίπτωση. Πότε έφυγες από την Ελλάδα, ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι που σε οδήγησαν στην απόφαση να εγκατασταθείς στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Μάλιστα. Η αλήθεια, εγώ δεν με είχα φανταστεί ποτέ να φεύγω από την Ελλάδα. Δηλαδή, κρατώ έντονο και το στοιχείο της ελληνικότητας, όπου βρεθώ και όπου σταθώ. Είναι 11 χρόνια πια. Έφυγα στο πικ της οικονομικής κρίσης, το 2015, επειδή έπρεπε να φύγω. Δεν έβρισκα κάποια προοπτική εδώ. Mm-hmm. Και βρέθηκε κάπως ένας τρόπος, ένας άνθρωπος τέλος πάντων. Βρήκα μια δουλειά στην Αγγλία και έφυγα εκεί. Ομολογώ ότι η μετάβαση στην αρχή ήταν αρκετά δύσκολη.
Ναι, αυτό.
Μέχρι να βρούμε τα πατήματά μας.
Όταν έφυγες από εδώ, ήδη είχε βρεθεί η δουλειά, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ξέρεις, το λέω γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που ακούει τις εκπομπές με στόχο να φύγει. Ναι. Ή περνάει από το μυαλό του ότι μπορεί να θέλει να φύγει. Οπότε πολλές φορές ρωτάνε πώς γίνεται αυτή η μετάβαση. Άρα είχες βρει το βασικό, είχες βρει μια δουλειά.
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ειδικά τώρα, γιατί έχει αλλάξει πολύ η κατάσταση στο UK, στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Mm-hmm. Με το Brexit.
Ναι, λόγω Brexit, λόγω κρίσης, δεν πάει και καλά και εκεί η χώρα, μην νομίζετε.
Ναι, ναι.
Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα, όπως έχουν αλλάξει και στην Ελλάδα. Έτσι, μια δεκαετία είναι μια δεκαετία. Ναι. Εγώ είχα βρει δουλειά από το ίντερνετ. Δεν είχα εικόνα που πάω, τι κάνω.
Καθόλου.
Καθόλου, τίποτα. Δανείστηκα λίγο λεφτά, γιατί τα χρειαζόμουν τότε. Πήγα, πήρε 1-2 χρόνια, ας πούμε, μέχρι να πω ότι συνηθίζω και βρίσκω λίγο και τον εαυτό μου μέσα σε όλο αυτό. Γιατί μην ξεχνάμε την αίσθηση του belonging που λέμε.
Βέβαια.
Είναι σημαντικό το να έχεις την αίσθηση ότι είμαι στην πατρίδα μου και ξαφνικά να τη χάνεις.
Ναι.
Και όπως είναι επίσης σημαντικό να το κάνεις αυτό επειδή το ονειρευόσουν, γι' αυτό ξαναγυρίζω σε μένα, ή επειδή αναγκάστηκες να το κάνεις.
Βέβαια, έχει διαφορά.
Η εμπειρία είναι πολύ διαφορετική αν κάποιος, ας πούμε, σπουδάσει εδώ και οραματίζεται από την αρχή ότι θα τελειώσω το πανεπιστήμιο, θα πάω στην Αγγλία ή όπου αλλού να κάνω ένα μάστερ, ίσως και ένα διδακτορικό και να χτίσω εκεί τη ζωή μου, και από το ότι ο κόσμος καταραίει και εγώ αναγκάζομαι να φύγω.
Ναι.
Οπότε δεν μπορώ να είμαι πολύ αντικειμενικός στο. Είναι καθαρά θέμα προσωπικής εμπειρίας και τι θέλει κανείς από τον εαυτό του και τι περιμένει.
Σαφώς. Παρ' όλα αυτά λένε ότι η μετανάστευση είναι τραύμα.
Είναι.
Όπως και να γίνει, ακόμα και με τις καλύτερες συνθήκες. Δηλαδή να είσαι ερωτικός μετανάστης και να έχεις βρει και τη δουλειά των ονείρων σου, που είναι η τέλεια δουλειά, σε αυτό που σπούδασες και ούτω καθεξής. Παρ' όλα αυτά, ναι. Είναι η αίσθηση αυτή που είπες, του να ανήκεις κάπου, πολύ ωραία το εξέφρασες.
Είναι μεγάλο
πράγμα.
Βασικά μπαίνω και στην ψυχοθεραπεία, ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, οπότε ξέρω πολύ καλά τι λέω. Το λέω. Είναι πολύ σημαντικό. Το τραύμα. Είναι τραύμα το να αφήνεις ό,τι ξέρεις μέχρι στιγμής και ό,τι σε κάνει να νιώθεις ασφαλής.
Ναι.
Και πας σε μια άλλη χώρα. Είσαι ο ξένος, θα είσαι πάντα ο ξένος. Mm. Δεν μιλάς τη γλώσσα σου, δεν έχεις τους ανθρώπους σου, το φαγητό σου, το χώρο σου, όπως θα ξέρεις. Οπότε... Ναι.
Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το είσαι ο ξένος, θα είσαι πάντα ο ξένος, που εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, Κωνσταντίνε Αλσινέ. Είναι λίγο διαφορετικό στο Λονδίνο, με την έννοια ότι είναι μια πολυπολιτισμική πόλη και συναντάς πάρα πολλές εθνικότητες. Για να μην πω για το γεγονός ότι φαντάζομαι τα τελευταία χρόνια ακούς πολύ συχνά ελληνικά, βρίσκεις εύκολα σουβλάκι κλπ.
Ξεκάθαρα.
Ξεκάθαρα, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Νομίζω έχει να κάνει με το που πας, γιατί το Λονδίνο. Εγώ λέω ότι δεν είναι Αγγλία. Θα μπορούσε να είναι μια χώρα μόνη. Είναι πολύ διαφορετικό το Λονδίνο από ότι η υπόλοιπη χώρα. Εμένα η πρώτη μου εμπειρία ήταν στην επαρχία της Αγγλίας, στην καθαρή Αγγλία.
Οπότε εκεί ήταν λίγο πιο δύσκολο.
Εκεί ήμασταν οι ξένοι. Το Λονδίνο είναι μια πόλη που χτίστηκε από ξένους, που κρατιέται ζωντανή από ξένους και, πώς το λένε, και βαδίζει και στο μέλλον από ξένους.
Ναι, ναι.
Οπότε είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Mm-hmm. Είναι μειονότητα, δηλαδή, θέλω να πω, οι ντόπιοι.
Βέβαια, βέβαια. Είναι μειονότητα υγιεινή, σαφώς. Υπάρχει κάτι από τη ζωή στο Λονδίνο που σε γοητεύει ιδιαίτερα ή που εξακολουθεί, ας πούμε, να σε δυσκολεύει, γιατί μας μίλησες για την απουσία των ανθρώπων και των φίλων σου, για τη διαφορετική νοοτροπία, για την επαρχία της Αγγλίας που ήσουν ο ξένος, για τη γλώσσα, για την προσαρμογή. Που σαφώς ήταν ένα διάστημα που δίρυκες, όπως είπες, δύο χρόνια περίπου, ένα-δύο χρόνια. Σήμερα τι σε γοητεύει στο Λονδίνο?
Κοιτάξτε, είναι μια πόλη που σου ανοίγει πάρα πολύ τα μάτια. Σε γιώνει. Δηλαδή, φύγαμε εμείς από εδώ, νομίζοντας, είμαστε Έλληνες, μας χρωστάει όλος ο δυτικός κόσμος και ξαφνικά ναι. πήγαμε σε μια χώρα που μας έκανε να καταλάβουμε ότι, ξέρεις κάτι, είσαι μια χώρα ανάμεσα σε όλες τις άλλες και ίσως και όχι τόσο σημαντική πια, θέλω να πω, βάσει γεωστρατηγικών κλπ. Ή οικονομικών. Οπότε λίγο σε κάνει να καταλάβεις ότι, ναι, να γιωθείς λίγο, να καταλάβεις ότι είμαστε 8 δισεκατομμύρια πια άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη. Μαθαίνεις να σέβεσαι άλλους πολιτισμούς. Μαθαίνεις ότι υπάρχουν και άλλοι πολιτισμοί. Εγώ γνώρισα ανθρώπους που δεν είχα ιδέα από πού έρχονται, ποια είναι η ιστορία τους, πόσα τους χρωστάμε και εκείνον, τη διάδραση μαζί τους. Δηλαδή, το Λονδίνο σε αναγκάζει να μπει σε ένα πλαίσιο αλληλοσεβασμού και εκτίμησης, αν θέλετε, αλληλοεκτίμησης. Δεν μπορείς. Υπάρχουν και οι Άγγλοι λένε μια έκφραση ότι μπορείς να είσαι, ας πούμε. Δεν θα το πω, αλλά δεν μπορείς να είσαι αγενής.
Ναι.
Δηλαδή, μπορεί να είσαι κακός άνθρωπος, αλλά τίποτα δεν σου επιτρέπει να είσαι αγενής. Ό,τι και να γίνει, θα το σεβαστείς τον άνθρωπο που είσαι απέναντί σου. Αυτό μου λείπει στην Ελλάδα όλο και περισσότερο, γιατί έρχομαι 1-2 φορές το χρόνο και βλέπω ότι αλλάζει πολύ η κατάσταση. Δεν ξέρω αν είμαι εγώ απεσιόδοξος ή πιο ευαίσθητος ή πιο. Αλλά μπαίνω λίγο στο τρένο, μπαίνω λίγο, περπατώ στο δρόμο και λέω, τι γίνεται.
Σου λείπει. Αν καταλαβαίνω σωστά, γιατί επειδή εγώ ζω εδώ και ζω την καθημερινότητα, δεν μπορώ να διακρίνω εύκολα. Αλλά θα σε πάω, εάν είδες την ταινία, την Οδύσσεια του Νόλαν.
Δεν την έχω δει.
Δεν την έχεις δει, πολύ ωραία.
Συγγνώμη.
Δεν πειράζει καθόλου. Θα σε πάω στον Ξένιο Δία που αναφέρεται συνεχώς στην ταινία. Αυτό μας λείπει. Η φιλοξενία δηλαδή και το χαμόγελο και το πόσο ανοιχτοί ήμασταν κάποτε. Σαν να μην έχουμε δηλαδή. Αυτό το οποίο νομίζω στην επαρχία υπάρχει
κρατάει.
Ακόμα.
Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή στην Αθήνα λίγο δεν ξέρω. Είναι μια πόλη που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ μέσα στην κρίση. Ταλαιπωρείται 10 χρόνια τώρα, 15. Και νομίζω αυτό μας έχει αλλάξει πάρα πολύ. Είμαστε πολύ έτσι κλεισμένοι στον εαυτό μας, έτοιμοι να καυγαδίσουμε. Πολύ ασέβεια, πολύ αγένεια. Και λέω, έχουμε χάσει την κοινωνική αλφαβήτα.
Ναι.
Τύπου μπαίνω και δεν θα κάνω κάτι που θα σε προσβάλλει. Γιατί, όχι για σένα, για μένα. Γιατί πρώτα προσβάλλει εμένα. Δεν μας νοιάζει πια αυτό. Δεν μας νοιάζει να γίνουμε αγενείς, ασεβείς, παρεμβατικοί ή οτιδήποτε άλλο.
Μάλιστα.
Αυτό λίγο με τρομάζει. Που αυτό όχι ότι είναι συνειδητό τόσο στην Αγγλία, απλά επιβάλλεται κάπως από το framework. Από το... Υπάρχει ένα consensus, μια συμφωνία κοινωνική που λέει, παιδιά, εμείς έτσι προχωράμε και δεν μπορείς να βγεις εκτός πλαισίων. Αυτό μου λείπει. Βέβαια, απ' την άλλη, η καρδούλα χτυπάει ελληνικά, κάθομαι εκεί στη σκοτεινιά και με οραματίζομαι, ας πούμε, να είμαι πίσω, στη θάλασσα. Στην επαρχία νομίζω κρατάει η Ελλάδα, αυτό που είπατε.
Κρατάει
η Ελλάδα στην επαρχία της.
Σαφώς, ναι, καταλαβαίνω, ήλιος, θάλασσα και φίλοι κοντινοί άνθρωποι. Αυτό πάνω απ' όλα
και
σου
η γλώσσα
λείπει.
Και η γλώσσα μου λείπει πάρα πολύ. Γιατί καλώς ανταμώνουμε, έχουμε κοινότητα, είμαστε πάρα πολύ πια στο Λονδίνο και γίνονται και πράγματα, δηλαδή έρχονται και καλλιτέχνες από την Ελλάδα συνέχεια, έχουμε οργανωθεί, υπάρχουν 3-4, ίσως παραπάνω θεατρικές ομάδες, ομάδες χώρου, γίνονται πράγματα. Παρ' όλα αυτά είναι, ναι, σου λείπει λίγο το, πώς να το πω τώρα...
Ναι. Το να ακούς τη γλώσσα σου σε καθημερινή βάση.
Ναι, και την ωραία γλώσσα. Τη λίγο παραπάνω.
Ναι.
Σε λίγο παραπάνω, επειδή πέρα της καθημερινής γλώσσας, ας πούμε.
Ναι.
Εντάξει, το καλύπτω το κενό διαβάζοντας συνέχεια. Βλέπω ταινίες όσο μπορώ. Κρατώ την επαφή.
Γράφοντας.
Ναι, ξεκάθαρα.
Λοιπόν, πάμε σε αυτά που κάνεις στο Λονδίνο τώρα. Είπαμε για το γράφοντας.
Ναι.
Όταν γράφεις. Και γενικώς η σκέψη σου όλη είναι ελληνική, δηλαδή το γράψιμο βγαίνει κατευθείαν στην ελληνική γλώσσα, ό,τι σου έρχεται στο νου είναι στα ελληνικά.
Ναι, από την αρχή. Δεν μπορώ να με φανταστώ να γράφω στα αγγλικά, γιατί με ρωτάνε πολύ. Είναι νομίζω στο DNA μου, είμαι μεγάλος εραστής της γλώσσας και είναι και κάτι που ανησυχεί μετά από τόσα χρόνια στην Αγγλία, ότι μην χάσω τα ελληνικά μου, μην αδυνατήσουν κάπως τα ελληνικά μου. Γι' αυτό προσπαθώ να διαβάζω και βιβλία και έτσι
ναι.
και που βουτούν στα βαθιά που λέμε.
Είναι δύσκολο πολύ γιατί στην Αγγλία μιλούν τη γλώσσα της παγκοσμιοποίησης. Οπότε σαφώς ας πούμε τα αγγλικά κυριαρχούν παντού. Από την άλλη είσαι πολύ κοντά.
Ναι, έρχομαι συνέχεια. Έρχομαι συνέχεια,
συνέχεια. Έχει αυτή τη δυνατότητα να μην χάσει την επαφή με την πατρίδα.
Ναι, ξεκάθαρα.
Ξεκάθαρα.
Και με κρατάει, με κρατάει πάρα πολύ αυτό ότι ναι, όταν ζοριστώ πολύ. Ξαναλέω, αυτή είναι η δική μου εμπειρία, έτσι. Ναι. Δεν νιώθουν όλοι έτσι όσοι είναι στο Λονδίνο. Άλλοι κάνουν τη ζωή τους μια χαρά.
Ναι, ναι.
Εγώ έχω το νοσταλγικό
όχι,
μέσα.
Μιλώ
μου.
Για τον Κωνσταντίνο Αλσινό. Έρχεσαι σε επαφή με την Ομογένεια. Mm-hmm. Ελληνική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου. Την επισκέπτεσαι.
Δεν μπορώ πια λόγω δουλειάς να παρακολουθώ τα events που κάνουν.
Ναι.
Εντάξει, παρακολουθώ το έργο τους. Η αλήθεια έχω λίγο χαθεί, δεν είμαι τόσο involved όσο ήμουνα. Δεν εμπλέκομαι όσο παλαιότερα. Ξέρω όμως ότι συνεχίζουν και κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Αποκτήσαν και το δικό τους χώρο τελευταία.
Ναι. Είμαι χαρούμενη και εγώ γι' αυτό.
Ναι,
πολύ.
Ναι. Το θέλανε καιρό. Τα θέατρα που έχω μια φίλη που τρέχει αυτή τη θεατρική ομάδα που είχε 4 τμήματα είχε φέτος. Δεν ξέρω πόσα θα έχει
πώς
αυτή
λέγεται?
Τη χρονιά που ξεκινά. Players of Ethos λέγονται. Υπάρχουν και άλλες θεατρικές στο Λονδίνο. Εγώ θα πω για αυτήν με την οποία έτσι κάνουμε πράγματα. Ναι. Συνεργάζομαι. Είμαι μέλος της ομάδας.
Είσαι μέλος της ομάδας. Εγώ θέλω να πάμε πιο πίσω και να μου πεις σπουδές δικές σου στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Είναι και στην υποκριτική το κομμάτι δηλαδή της ηθοποιίας πάντα ήταν αυτό που σου άρεσε. Ήταν ένας από τους στόχους σου, γιατί εδώ μιλάμε σε γραφή και υποκριτική μαζί δύο τέχνες.
Ναι.
Και δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλη που δεν μου έχεις πει.
Καλά, γενικά με λέτε λίγο άνθρωπο, μην τώρα ακουστεί βαρύγδουπο, αναγεννησιακό ας πούμε. Μ' αρέσει κάθε μορφή τέχνης και τα έχω δοκιμάσει όλα. Και για μένα τέχνη είναι ας πούμε και το που θα αφήσει το ποτήρι σου στο τραπέζι για να έχει μια αρμονία, δηλαδή είμαι από αυτούς, έχω την πετριά. Το θέατρο υπήρξε στη ζωή μου εδώ πιο πολύ, πριν φύγω για Αγγλία, που σπούδασα θέατρο και έπαιξα και σε 2-3 παραστάσεις. Mm-hmm. Μετά, να σας πω την αλήθεια μου, βρήκα πιο πολύ τον εαυτό μου ως συγγραφέας και νιώθω πιο συνεπής με τον εαυτό μου. Και αυτά, δηλαδή, αν έχω κάτι να προσφέρω, νομίζω πιο πολλά έχω να πω ως συγγραφέας παρά ως ηθοποιός. Και είχα κάπως αποχαιρετήσει το θέατρο.
Ναι.
Αλλά έρχεται η ζωή και σε κυνηγά και σου λέει, έλα εδώ. Που
πας. Φεύγει, παιδί και προέκυψε.
Ναι. Και θέλω, δηλαδή και τώρα, ας πούμε, είναι σαν να με κυνήγησε. Που τρέχει η φίλη μου αυτήν την ομάδα και μου λέει: να σου πω, θα σε χρειαστώ, θέλω βοήθεια. Και να, που πάλι εμπλέκομαι. Και ναι, από ό,τι κατάλαβα, δεν θα το γλιτώσω. Αν και οι φιλοδοξίες μου είναι κυρίως στη συγγραφή.
Ναι. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να ακουστεί χαζό. Και θα το πω όπως μου έρχεται. Το θεωρώ ότι επειδή γεννήθηκε εδώ το θέατρο, επειδή ο Θέσπης αποκρίθηκε και έγινε ο πρώτος υποκριτής κλπ. Έχω μία αίσθηση ότι σαν να είναι στο DNA μας.
Είναι. Μα είμαστε και πολύ θεατρικός λαός, αν μας συγκρίνεις τώρα με τους Άγγλους, ας πούμε. Συγγνώμη, σας διέκοψα.
Όχι. Πόσες, ας πούμε, παραστάσεις, ξέρω εγώ, γίνονται στο Λονδίνο, έτσι πάνω κάτω, αν έχεις εικόνα, εδώ, στην Αθήνα.
Παραπάνω.
Είναι... τη σεζόν, τη χειμερινή, χιλιάδες παραστάσεις.
Ναι.
Και να μην πω για τον κόσμο που πηγαίνει και βλέπει παραστάσεις. Και έχω κάνει αυτή την κουβέντα πολύ έντονα με ηθοποιό και σκηνοθέτη, με τον Κώστα Παπακοστόπουλο από την Κολονία, που μου έλεγε η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί οι Γερμανοί βλέπουν σε πολύ μικρό ποσοστό θέατρο σε σχέση με το θέατρο που βλέπουν οι Έλληνες. Ότι οι Έλληνες πραγματικά είναι θεατρόφιλοι και πηγαίνουν σε πολλές παραστάσεις. Και έχουμε και πολλές παραστάσεις. Παρ' όλα αυτά, η ζωή ενός ηθοποιού εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολη.
Ναι, είναι νομίζω μια ειδοποιός διαφορά σε σχέση με πώς γίνεται. Δηλαδή, εδώ δουλεύουμε πολύ από μεράκι και συμβιβαζόμαστε πολύ με το γεγονός ότι δεν θα πληρωθείς, θα ξενυχτήσεις, θα θυσιάσεις τόσα πράγματα, προσωπικό χρόνο, εργατόρες, απλήρωτος κλπ. Έξω δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αν γίνεται. Δηλαδή, υπάρχει και εκεί ένα πλαίσιο. Στο επαγγελματικό, δηλαδή ότι είσαι ηθοποιός και θα γίνουν τα πράγματα επαγγελματικά. Θα πληρωθείς, θα πάρεις το ένσημό σου, όχι ότι έχουμε κάτι αντίστοιχο, αλλά καταλαβαίνετε τι λέω.
Βέβαια.
Θα έχεις την ασφάλισή σου, θέλω να πω, θα υπογράψεις ένα συμβόλαιο. Και νομίζω είναι κάτι στο οποίο θα μπορούσαμε να βελτιωθούμε, γιατί έχουμε και λίγο αυτό την οπτική στην Ελλάδα, ότι α, είσαι καλλιτέχνης, θα κάνω και χάρη που θα έρθω να δω τη δουλειά σου.
Ναι.
Όχι. Εγώ έχω πονέσει, έχω κάνει 7 ζωές δικές σου για να σου παρουσιάσω αυτό που σου φέρνω. Οφείλεται ένα σεβασμός που δεν ξέρω αν υπάρχει τόσο.
Ναι, δεν ξέρω τι έγινε και χάθηκε κάποια στιγμή αυτός ο σεβασμός. Υπήρξε μια λογική. Α, είσαι ηθοποιός. Mm. Θα μου δώσει μια πρόσκληση να έρθω να σε δω.
Αυτό. Όχι, γιατί αν ήμουν ακρεοπόλης, ας πούμε, θα μου ζητούσες τη...
ναι,
το κρέατσαπ δωρεάν. Είναι που για μένα, αν θέλετε, θα έπρεπε να πληρώνετε και παραπάνω, γιατί είναι η ψυχούλα σου. Την ψυχούλα σου θα γιατρέψεις όταν πας σε ένα θέατρο ή να διαβάσεις ένα καλό βιβλίο.
Οπότε είχαμε την υποκριτική εδώ. Στο Λονδίνο ξεκίνησε η συγγραφή και το κομμάτι της ψυχολογίας.
Η ψυχολογία προέκυψε καθοδόν, γιατί κατάλαβα ότι χάνω μεγάλη ευκαιρία με το να είμαι στο Λονδίνο και να μην σπουδάζω στο Λονδίνο όταν άνθρωποι έρχονται από την Κίνα, ας πούμε, για να σπουδάσω στο Λονδίνο. Οπότε πήρα εκεί κάτι δάνεια για να σπουδάσω. Έκανα και χρόνια εγώ ψυχοθεραπεία ως θεραπευόμενος. Mm-hmm. Και κατάλαβα ότι ναι, και είναι και αυτός ένας τομέας που θα μπορούσε, ας πούμε, να νιώθω και εγώ καλά με αυτό που κάνω.
Σου αρέσει. Πολύ
μου αρέσει ωραία. Πάρα πολύ. Και κατάλαβα ότι είχα και εγώ μια ματιά που έλεγα ότι μάλλον είναι του συγγραφέα, δηλαδή το να κοιτάζει έναν άνθρωπο και να έχει την συνέστηση που λέμε, που είναι ένας καινούριος όρος που τώρα διαδίδεται στην Ελλάδα. Ευτυχώς. Αλλά πάντα προσπαθούσα να καταλάβω ποιον έχω απέναντί μου. Και όχι απλώς να καταλάβω, με ενδιέφερε, γιατί κάτι θα έπαιρνα κι εγώ από όλο αυτό, που θα μπει αργότερα σε κάποιο βιβλίο. Αλλά με ενδιέφερε και ως άνθρωπο, γιατί καταλαβαίνοντας τον άλλον, και το λέω κάπου αυτό και στο βιβλίο, δεν συναντάς μόνο αυτόν, συναντάς και όσους συνάντησε αυτός μέχρι τώρα, που τον κάνανε αυτόν που σου μιλά αυτή τη στιγμή. Mm. Οπότε έχει πολύ υλικό εκεί για σένα και να καταλάβεις, ναι, να δεις και εσύ ποιος είσαι, να συγκρίνεις το δικό σου ταξίδι με τον άλλον. Σε βοηθάει, νομίζω, πολύ στο να γίνεις λίγο και καλύτερος.
Μάλιστα.
Κάθε μέρα.
Λοιπόν, Ειρήνη Σκυλακάκη, μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Mm-hmm. Και μου ήρθε στο νου, λίγο διαβάζοντας και το βιβλίο σου, Κωνσταντίνε Αλσινέ, για το οποίο θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Lately, I've been sitting all alone, and my mind is frozen time. But the clock is ticking, and tell me, would you want to kiss me? Hold me in your arms and squeeze me. If you knew I was a beast, but in the light, everything looks beautiful and bright. I can see no clouds up in the sky. Hard to see behind the lies. Why do I put up with this disguise? Lately, I've been sitting in the dark, and the moments at the park seem so far and distant. And tell me, would you want to kiss me? Hold me in your arms and squeeze me. If you knew I was a beast, clouds up in the sky. Your sparkling eyes make it hard to see behind the lies. Why do I put up with this disguise?
Why do I put up with this disguise?
In the light, Ειρήνη Σκυλακάκη, μία τραγουδοποιός. Νομίζω και η μουσική και η στίχη είναι δική της. Συνήθως τραγουδάει έτσι με αγγλικό στίχο, αλλά επειδή ακριβώς μιλάει για το φως, μου ήρθε έντονα το τραγούδι αυτό στο νου όταν διάβασα το πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Αλσινού «Λάμπα Θυέλης». Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά μας ο Κωνσταντίνος Αλσινός, έχει έρθει από το Λονδίνο εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, και για άλλη μια φορά, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Και θέλω να πάρουν μια μικρή γεύση οι ακροατές μας από αυτό το τελευταίο σου μυθιστόρημα. Είναι το δεύτερο βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί?
Είναι το τέταρτο.
Το τέταρτο.
Το πρώτο ήταν το 2016, βέβαια έχει εξαντληθεί αυτό. Μετά ήρθε ένα μυθιστόρημα το 2017. Το δεύτερο μυθιστόρημα, γιατί το πρώτο ήταν πίεση, το 2022. Και αυτό είναι ένα, εγώ δεν ξέρω πώς να το ορίσω, ποιητικό μυθιστόρημα το λέω. Αλλά αφού το διάβασες και εσύ καταλαβαίνεις γιατί δυσκολεύομαι.
Έτσι ακριβώς.
Πού να το ταυτοποιήσω ακριβώς.
Έχει μέσα και την ποιήση και την πεζογραφία, και θα πάρουν έτσι μια γεύση οι ακροατές μας. Μας διαβάσεις ένα απόσπασμα.
Ανοίγω τα μάτια. Μόνος. Δίχως φως. Τα κλείνω να μην βλέπω το κενό. Μια ζάλη εσωτερική. Σαν τώρα μόλις να ξανακούμπησα στη γη. Τα ανοίγω πάλι. Εγώ και η λάμπα μου. Στο ίδιο ακρογιάλι. Νύχτα. Φέγγει. Εγώ, που πίστευα πως είμαι αλλιώτικος, άνθρωπος των ερημώσεων, της μουσικής, των φλογισμένων κυμάτων, άνθρωπος των βιβλίων και των δακρύων που πέφτουν ασταμάτητα, άνθρωπος των ερώτων, εγώ ο αλλιώτικος, άνθρωπος των αισθημάτων και των ανομιμάτων, έμεινα τελικά απλώς εγώ. Όμως, υπήρχαν κι άλλοι αλλιώτικοι, κι ίσως πάλι να ήταν απλώς οι άλλοι αλλιώτικοι. Μα σε τούτο το ακρογιάλι της ζωής, γυμνός κάτω από τον έναστρο ουρανό, ξυπόλυτος στην άμμο όπου σβήνουν τα κύματα, δεν νιώθω μόνος. Όχι ότι έχω κάποιον, δεν έχω κανέναν. Μόνο τη νύχτα και τον αβάσταχτο ουρανό. Κι ανταμώνω μια μοίρα, πατώντας τη σκάλα που έχτιζαν για μένα ένα-ένα όλα τα λεπτά που με κατοίκησαν έως τώρα, δουλεύοντας πάντοτε τα βράδια. Και ακούω μια μουσική που ταξιδεύει αιώνες ανάμεσα στα αστέρια και στα ουράνια νεφελώματα να μ' ανταμώσει. Και χορεύω σε έναν ρυθμό που κινεί τα πάντα, μα δεν αλλάζει τίποτα. Και καθρεφτίζοντας τη νύχτα, δεν έχω άλλο να πω, μιας και η εκοφαντική σιωπή, τούτη την ώρα, τούτο το βράδυ, σε τούτη τη ζωή, τα λέει όλα. Μετά, σιωπή.
Είναι αυτό που ανέφερες και πριν, έτσι σαν ποιητικό μυθιστόρημα, και διαβάζοντας το κανείς παίρνει μία εικόνα, δεν το έχω διαβάσει όλο, μην πεις τίποτα και πάθουν και οι ακροατές, έτσι. Λοιπόν, διαβάζοντας το όμως κανείς, να πούμε ότι είναι από τις εκδόσεις Στίξης, έχει μία αίσθηση ότι ο συγγραφέας ασχολείται και με το κομμάτι της ψυχολογίας. Πολύ έντονη.
Ναι, ναι. Είναι βουτά στα βαθιά που λέω εγώ.
Ναι.
Δεν είναι βιβλίο να παραλίας, ας πούμε, να πάει να περάσει κανείς την ώρα του. Δηλαδή, βουτάει στα βαθιά και με θέματα που να σας πω... Εγώ δίσταζα να το... Δεν ήξερα αν έπρεπε να το εκδώσουμε αυτό το βιβλίο. Γιατί είναι έτσι προσωπικό, σε πράγματα που εμένα με έχουν αγγίξει και με έχουν διαμορφώσει ως άνθρωπο. Και δεν ήξερα θα κουμπώσει, που λέμε, ο αναγνώστης. Μετά κατάλαβα ότι δεν είναι τόσο προσωπικές αυτές οι ιστορίες. Δηλαδή όλοι έχουμε αναμετρηθεί με τα θέματα που αγγίζει.
Πες μας για τον τίτλο, «Λάμπα Θυέλης». Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι είναι συμβολικός, αλλά ουσιαστικά τι σημαίνει για σένα αυτό? Είναι ένα φως μέσα σε μία θύελα, είναι η ελπίδα, είναι κάτι από το οποίο μπορείς να κρατηθείς? Δηλαδή ποια είναι η θύελα που αντιμετωπίζουν οι ήρωες, ναι, του βιβλίου.
Τα είπατε λίγο πολύ.
Ο κόσμος του βιβλίου.
Βασικά αυτό ξεκινάει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε, δεν μαθαίνουμε όνομα, ποιος είναι, τι κάνει, άρα θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε άνθρωπος. Δεν θα πω αν είμαι εγώ ή όχι, θα το δείτε. Και ξεκινάει ένα ταξίδι, ένα προσωπικό ταξίδι σε μια καταιγίδα που είναι η μέσα του καταιγίδα. Και έχει τυχαία στα χέρια του αυτή τη λάμπα Θιέλης, που στην ουσία τον κρατά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής και η οποία αναβοσβήνει. Οπότε υπάρχει συμβολικός ρόλος της λάμπας. Mm-hmm. Όταν σβήνει, παρουσιάζεται ένας εαυτός που τον τρομάζει στην αρχή. Στην πορεία όμως είναι ο σκοτεινός εαυτός. Mm-hmm. Οπότε όλο το έργο, ο κορμός του έργου είναι η διάδραση του φωτεινού με τον σκοτεινό εαυτό. Στην πορεία όμως αυτοί κάπως αγκαλιάζονται και αλληλοστηρίζονται, δηλαδή ο σκοτεινός δεν είναι τόσο για να τον ταλαιπωρήσει, σίγουρα τον οδηγεί σε μέρη που ενίοτε να μην ήθελε να πάει, αλλά είναι και αυτός που θα πει τη σωστή κουβέντα, που θα θέσει το σωστό ερώτημα, κάπως να τον πάει παρακάτω. Mm-hmm. Οπότε η διαδρομή κυλά και με τον εξωτερικό καιρό που λέμε, αλλά και στον εσωτερικό καιρό. Δηλαδή βουτάει ο άνθρωπος αυτός και στις αναμνήσεις του, σε δικές του αναρωτήσεις, σε δικά του τραύματα, mm-hmm. που είναι και αυτό που φοβόμουν. Αν οι δικές μου τραυματικές εμπειρίες είναι κάτι που κάποιος μπορεί να διαβάσει και να κατανοήσει και να του αρέσει εν τέλει, γιατί δεν είναι, ξέρουμε ότι δεν είναι πολύ, πολύ ευχάριστο. Mm-hmm. Αλλά λέω, ποιος δεν έχει αναμετρηθεί με αυτά, δηλαδή ποιος δεν έχει νιώσει μόνος, ποιος δεν έχει απολέσει ανθρώπους, ποιος δεν έχει φοβηθεί για το μέλλον, ποιος δεν έχει βρεθεί σε κατάσταση που δεν ήθελε και χρειάστηκε να γίνει μέσα του αστραπιαία, πολύ μεγαλύτερος για να αναμετρηθεί με την πρόκληση. Και γι' αυτό αποφάσισα τέλει να βγει και το βιβλίο.
Ναι.
Το οποίο είναι λίγο σκοτεινούλι, αλλά με τον τρόπο που εμένα τουλάχιστον μ' αρέσει, που έχει και λίγο χιούμορ μέσα.
Έχει.
Υπάρχει πάντα η αχτίδα φωτός στο βάθος, ότι ξέρεις, ναι, θα το περάσουμε αυτό το δύσκολο τώρα, mm-hmm. αλλά κάτι φέγγει εκεί στο βάθος, κάπου οδηγεί.
Υπάρχει μια έτσι, μελαγχολική γραφή, όπως λες, αλίμονο, ναι, φάνηκε και από το απόσπασμα που μας διάβασες, Κωνσταντίνε Αλσινέ, αλλά υπάρχει, ναι, η ελπίδα, υπάρχει η μνήμη, τα τραύματα, η απώλεια, η αντοχή.
Η αντοχή.
Όλα αυτά τα διαβάζουμε.
Το ότι αξίζει να συνεχίζεις.
Ναι.
Και κυρίως δεν ξέρω αν είναι και κάποιο μήνυμα ότι ξέρεις όλοι θα περάσουμε άσχημα πράγματα, mm. γιατί νιώθω και αυτό της εποχής μας, που λέει, κάπου λέει η εποχή μας καταραίει γύρω μας και εμείς δεν το βλέπουμε, σαν yeah. κάθε άλλη εποχή. Αλλά νιώθω και κάτι στην εποχή μας, το εφήμερο, το δεν σου επιτρέπεται να νιώσεις πόνο, δεν σου επιτρέπεται να πεις δεν είμαι καλά ρε παιδί μου τώρα. Διακοπές, Instagram, ναι, χαμόγελα ναι. παντού. Αυτό το η κυριαρχία του εφήμερου δεν ξέρω πόσο καλό μας κάνει και πόσο μόνοι μας αφήνουμε πίσω. Αυτό λέω. Και αυτό έρχεται λίγο να σου δείξει ότι ξέρεις τι, δεν μπορείς να αγνοήσεις αυτά σου τα κομμάτια. Είναι εξίσου σημαντικά με τις καλές σου στιγμές. Mm. Δηλαδή αγκάλιασέ τα και πάμε παρακάτω. Χρειάζονται και αυτά. Ή για κάποιο λόγο σε βρήκαν τέλος πάντων.
Ναι, χρειάζονται και αυτά. Υπάρχει και δάκρυ, υπάρχει και γέλιο στη ζωή.
Αλλιώς τι νόημα θα είχε το γέλιο αν δεν υπήρχε το δάκρυ.
Έτσι ακριβώς. Παρουσίαση του βιβλίου αυτού, Λάμπα Θιέλης, θα γίνει εδώ?
Θέλω να γίνει και εδώ και στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο ήδη το δρομολογώ κάπως, γιατί εκεί παίρνει μήνες μέχρι να οργανώσει κάτι. Mm-hmm. Για Αθήνα θα το δούμε, πρέπει να οργανώσω πότε θα ξαναείμαι. Ωστόσο σήμερα θα είμαστε στο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως.
Πολύ ωραία.
8.30 με 10 το βράδυ, στο περίπτερο των εκδόσεων Στίξης. Αν δεν κάνω λάθος είναι το νούμερο 123.
Τέλεια.
123 με 125. Όποιος θέλει, όποιος μας ακούει και θα ήθελε να έρθει, με
είναι
τα χαράς.
Πάρα πολύ ωραίος περίπατος, πραγματικά. Ναι. Ούτως ναι, ή ναι, άλλως, είναι πολύ ωραίος περίπατος η έκθεση του βιβλίου. Ανακαλύπτεις πολλά, βλέπεις παλιά πράγματα, γνωρίζεις από κοντά συγγραφείς. Είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
Είναι δύσκολο για εμάς τους βιβλιοφάγους, βέβαια, που περπατάς και δεν ξέρεις τι να
πρωτοπάρεις. Τι να πρωτοπάρεις, είναι γεγονός. θέλω να μας πεις και για το θέατρο. Είναι κάτι που αγαπάς πολύ. Mm-hmm. Σε βρήκε και πάλι. Δεν θα γινόταν διαφορετικά, πιστεύω. Χαίρομαι που μαθαίνω ότι στο Λονδίνο υπάρχουν 4 ελληνικές ερασιτεχνικές ομάδες. Είναι κάτι που το λέω πολύ συχνά από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Στις Βρυξέλλες είναι νομίζω 9. Απίστευτος αριθμός.
9 ή 13. Κάποιον γνώρισε από εκεί και μου λέει είμαστε 13. Δεν μπορώ να κάνω εγώ λάθος.
Εγώ έχω ακούσει ότι είναι 9. Ναι. 10 με ερωτηματικό, δηλαδή είναι μια δέκατη που παίζει και δεν παίζει πάντα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι αντάμωμα με άλλους Έλληνες, έτσι. Και πραγματικά το θεωρώ, εντάξει, όποιος αγαπάει το θέατρο, βρίσκει στο ερασιτεχνικό θέατρο τον εαυτό του, πιστεύω.
Βέβαια.
Και μία πολύ μεγάλη χαρά. Άρα έχετε εκεί μία ομάδα, έτσι, μία από τις 4 του Λονδίνου.
Μία από τις 4 του Λονδίνου.
Players of Vithos. Για πες μου περισσότερα.
Δεν ξέρω, τώρα να πούμε καταρχάς ότι είμαστε εδώ λόγω των φεστιβάλς που κάναμε αίτηση και μας δεχτήκανε και πολύ ευχαριστούμε. Γυρίσαμε μόλις από το φεστιβάλ της Ορεστιάδας, πολύ καλή εμπειρία εκεί. Αύριο παίζουμε στο Δήμο Ζωγράφου, στο θεατράκι που έχει εκεί, με ελεύθερη είσοδο και πάλι όποιος θέλει να έρθει μπορεί να έρθει, με τα χαράς, να γνωριστούμε. Και ακολουθεί μετά, έχουμε τέλος Οκτώβρη στο Φεστιβάλ Θερμαϊκού και πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη στην Ιεράπετρα.
Είναι τα μεγάλα φεστιβάλ,
ναι,
αυτά.
Ναι, ναι, ναι,
όλα,
ναι,
τα μεγάλα φεστιβάλ που έχουμε των ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων και το θεωρώ απίθανο αυτό που έχετε κάνει. Πόσα άτομα έχετε
αυτό
έρθει?
Είμαστε 23. Όλη η ομάδα της παραγωγής. Και αυτό έλεγα, δηλαδή, στις στιγμές που επικρατεί ο ρεαλισμός, λέω, τώρα μαζευτήκαμε 23 τρελοί που συμφωνήσαμε να ταξιδέψουμε από Λονδίνο,
ναι,
μόνο για να παίξουμε στο φεστιβάλ εκεί. Απ' την άλλη λες, τι ωραίο πράγμα, τι ωραίο πράγμα.
Πραγματικά, τι ωραίο. Τι ωραίο. Και επειδή έχεις ασχοληθεί με το θέατρο και επαγγελματικά, δεν τέχει... Δεν ξέρω, μια ξεχωριστή χάρη το ερασιτεχνικό θέατρο. Δεν επιτρέπονται τα λάθη εντός εισαγωγικών σε σχέση, ας πούμε, με το επαγγελματικό, αλλά είναι σαν να είναι τελείως πηγαίο όλο αυτό το οποίο γίνεται. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω.
Ναι, γιατί δεν υπάρχει κάποια ανταμοιβή ή προσδοκία, ναι, επαγγελματική, πέραν του να θρέψεις την ψυχούλα σου, κάνεις κάτι που αγαπάς, που ας πούμε οι πιο πολλοί δεν είμαστε άνθρωποι, καλλιτεχνικοί τύποι να το πω έτσι, πιο,
ναι,
πολλοί,
ναι,
είναι μηχανικοί ας πούμε, αρχιτέκτονες, ξέρω, δικηγόροι, και εγώ με ενθουσίασε ότι ξέρεις, α, κοίτα και αυτοί οι άνθρωποι βγάζουν αυτό. Και αυτό κάνει το ερασιτεχνικό θέατρο. Σου επιτρέπει για λίγο να γίνεις κάτι που πιθανώς να μην σου επιτράπηκε στη ζωή,
ναι,
σου μέχρι στιγμής.
Ναι.
Και δεν γκρίνεσαι και τόσο αυστηρά. Ίσως αυτό να είναι πιο έτσι, να σε πρημοδοτεί πιο πολύ. Να βγάλεις τα πραγματάκια που έχεις μέσα σου.
Ναι. Και για το... Έτσι είναι, δεν γκρίνεσαι τόσο αυστηρά. Και οι θεατές πάνε με άλλες προσοκίες όταν είναι να δουν μια ερασιτεχνική.
Αν και εμείς, να πω την αλήθεια, βάζουμε πολύ ψηλά στάνταρ στους εαυτούς μας. Άμα τα καταφέρετε αύριο, θα καταλάβετε τι λέω. Ναι, γιατί ζητάμε.
Μα είναι απίστευτο το επίπεδο που έχουν φτάσει κάποιοι, ναι, ερασιτεχνικοί, ναι, θείασοι. Πραγματικά. Απίστευτο το επίπεδο. Κάθε πότε συναντιέστε στο Λονδίνο?
Μια φορά τη βδομάδα, στα στούντιο. Κάνουμε και μαθήματα υποκριτικής. Όχι εγώ, η φίλη μου η Δήμητρα Μπακαλιάνη που το τρέχει. Και όταν έρχεται η ώρα, υπάρχει αυτό το workshop and production group που έχουμε. Αυτοί είμαστε εδώ τώρα. Αρχίζουν και δουλεύουν για την κάθε παράσταση, το οποίο είναι πραγματικά, λέω, χαρά στα κουράγια τους. Δηλαδή είναι πάρα πολύ απαιτητικό, πάρα πολύ αγχωτικό. Σκεφτείτε μόνο το ότι τώρα η παράσταση αυτή, με όλα τα σκηνικά, με όλους τους οποίους πρέπει να πώς το λένε, να κάνει adjust, συγγνώμη, ξέχασα την ελληνική λέξη. αυτό που σας έλεγα πριν και με τρομάζει. να τροποποιηθεί, ναι, για το εκάστοτε θέατρο που έχει άλλες προδιαγραφές και υποδομές.
Βέβαια.
Σκεφτείτε αυτό και όλο αυτό σε μια μέρα.
Γιατί ναι, είναι δύσκολο.
Δεν έχουμε μια εβδομάδα να μπούμε στο θέατρο να ετοιμαστούμε. Έχουμε ένα βράδυ.
Και για τους τοπιούς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια. Και για όλους εσάς, γιατί ξαφνικά αλλάζει ο χώρος. Είναι πολύ πιο δύσκολο.
Και το ξενύχτη, έτσι. Τρεις μέρες άϊπνοι ήμασταν στην Ορεστιάδα. Και...
Εννοείται.
Αλλά είναι κάτι που αγαπάμε. Μας δίνει δύναμη. Και είναι και πολύ ωραίο να ανταμώνουμε έτσι στο Λονδίνο να βγάλουμε λίγο το παιδάκι από μέσα μας.
Εντάξει, είναι ένα. παυσίπονο και στην νοσταλγία και ας είστε τόσο κοντά στην Ελλάδα και έχετε βρει τον καλύτερο τρόπο που το θέατρο. Ποιο είναι το έργο που έχετε ανεβάσει φέτος που μπορεί να δει κάποιος αύριο στο θεατράκι του Δήμου Ζωγράφου?
Είναι ένα έργο που έγραψε η Δήμητρα η Μπακαλιάνη με τον Δημήτρη τον Κιζάνη, που βασίζεται στην επίσκεψη της γυραιάς κυρίας
του Ντίρενμαντ.
Ναι, και στο Ρινόκερο. Που έτσι λίγο έχουν κάπως παρόμοιο μήνυμα ως έργα και είναι και τρομακτικό το πόσο επίκαιρο φαντάζει το έργο, γιατί εντάξει εννοείται ότι αυτά τα έργα διαπραγματεύονται με διαχρονικά.
Είναι διαχρονικά ούτως ή άλλως. Ναι.
Αλλά είναι πολύ επίκαιρο και έτσι πως το καταφέραν να το παντρέψουν όλο αυτό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Και νομίζω έχει και πολύ έτσι αιχμηρό και άμεσο μήνυμα στους θεατές.
Ναι.
Δηλαδή αυτό είδα και στην Ορεστιάδα, ότι είχε κάτσει ο κόσμος και δεν έφευγε. Είχε κάτσει μετά την παράσταση.
Τους άρεσε.
Ναι, ναι. Και στο Λονδίνο που παίξαμε.
Μαζί σας.
Ναι, ναι, ναι.
Στο Λονδίνο κάθε πότε ανεβάζετε την παράσταση? Συνήθως Ιούνιο, ας πούμε.
Μάιο ξεκινάνε τα τμήματα, γιατί κάθε τμήμα έχει το δικό του
θεατρικό έργο.
Ναι, οπότε ξεκινάμε από Μάιο μέχρι μέσα Ιουνίου, που είναι το τελευταίο. Για να προλάβουμε τον κόσμο που μετά θέλει να φύγει διακοπές και καταλαβαίνετε.
Ναι,
είναι και αυτό. Ναι. Είναι και αυτό.
Και κατά βάση στις παραστάσεις αυτές έρχονται Έλληνες.
Ναι, ωστόσο δεν γίνεται να μην υπολογίσουμε και τους φίλους μας, γιατί όλοι έχουμε έναν κύκλο αγγλόφωνων ή μη ελληνόφωνων, τέλος πάντων. Mm-hmm. Οπότε θα μπουν αγγλικοί υπότιτλοι.
Α.
Θα μοιράσουμε και μια περίληψη του έργου πιο πριν, δηλαδή και κάποιος που θα έρθει και δεν μιλά ελληνικά
θα καταλάβει.
Νομίζω θα έχει μια αξιόλογη εμπειρία,
ναι, ναι,
από το έργο.
Μάλιστα. Πόσα χρόνια λειτουργεί ο θείασος αυτός?
Είναι 4 χρόνια.
Τρία-τέσσερα χρόνια.
Ναι. Και μεγαλώνει έτσι κάθε χρόνο. Ναι, δηλαδή ξεκίνησε πολύ έτσι μικρό. Δηλαδή είναι τρομακτική η πρόοδος που έχει γίνει σε 3 χρόνια.
Μάλιστα. Τι είναι αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, είναι το εξής. Όταν γράφεις, επειδή ακριβώς έχεις κάνει και σπουδές υποκριτικής, έχεις εργαστεί και σαν ηθοποιός και τώρα όλο αυτό έχει ξεκινήσει και πάλι με την θεατρική αυτή ομάδα του Λονδίνου, ακούς τη φωνή των χαρακτήρων, δηλαδή μέσα σου παίζεις λίγο, ναι, και τους ήρωες, συνδέονται τροποτινά αυτές οι δύο τέχνες?
Πάρα πολύ. Καταρχάς έχει επηρεάσει πάρα πολύ το θέατρο, τον τρόπο γραφής μου. Είναι πολύ θεατρικός ο τρόπος γραφής μου. Ειδικά αυτό το στυλ που καταλήγω ότι αυτό είναι το στυλ μου, γιατί και όλοι οι συγγραφείς γράφουμε 2-3 βιβλία μέχρι να βρούμε ποιο ακριβώς είναι το στυλ μας, ναι, το ύφος, ναι, μας. Όχι το ύφος μας, το στυλ μας. Ναι, αυτή τη λέξη θα διαλέξω. Δεν φαίνεται ότι έχω κάνει το θέατρο. Mm-hmm. Και τους ήρωες πρέπει να γίνεις ο ήρωας. Δηλαδή, εγώ τώρα ακούγεται κάπως, αλλά περπατάω και δεν γίνεται να γράψεις αν δεν φανταστείς τον ήρωά σου, πώς μοιάζει, πώς μιλάει, πώς κάθεται, πώς στέκεται, πώς περπατάει, τι ακούει, πώς αντιδρά σε αυτά που ακούει. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να τους πλάσεις μέσα σου εσύ για να τους βάλεις και στο χαρτί, και μετά είναι η άλλη σου δουλειά που πρέπει να τους κάνεις να μην φαίνονται χάρτινοι, που λέμε.
Ναι. Να παίρνουν σάρκα και οστά και να διαβάζει αναγνώσεις και να τους βλέπει μπροστά του, ναι, ουσιαστικά.
Ανεπιτίδευτοι, τέλος πάντων, να μην φαίνονται χάρη. Να είναι άνθρωποι που, ας πούμε, θα μπορούσαν πραγματικά να έχουν υπάρξει.
Ναι. Επόμενος στόχος?
Θα δούμε. Να σας πω, έχω 3 βιβλία στο κεφάλι μου. Δυστυχώς δεν έχω το χρόνο ακόμα να καταπιαστώ. Έχω 3 καλές ιδέες. Η αλήθεια και το βιβλίο έχει τη διαδρομή του, γιατί είναι ένα κομμάτι είναι να κάτσεις να το γράψεις, η πρώτη γραφή που λέμε. Mm-hmm. Μετά είναι το άλλο κομμάτι που επίσης μ' αρέσει εμένα πολύ, της διόρθωσης, της επιμέλειας, που θα το επεξεργαστείς σαν να μην ήταν δικό σου. Και αυτό θέλει μια διαδρομή και μια δουλίτσα με σένα, να καταφέρεις να κόψεις κομμάτια, να πετάξεις αυτά που για σένα μπορεί να φαίνονται αριστούργημα, αλλά για τον αναγνώστη δεν λειτουργούν. Και μετά είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, το οποίο μακάρι να είχα χρόνο παραπάνω, το της προώθησης.
Ναι.
Που είναι μεγάλη δουλειά και υπάρχει και τέτοια βιβλιοπαραγωγή πια στην Ελλάδα.
Απίστευτα.
Δηλαδή και τώρα που μιλάμε, τυπώνεται 3-4 βιβλία τη μέρα, ας πούμε.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναπνεύσει ένα έργο. όσο καλό και να είναι. Mm-hmm. Το οποίο εμένα, αν με ρωτάτε, έχω άλλη ματιά στα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να είναι έτσι.
Γιατί βλέπω αν θα έπρεπε να τυπώνονται τόσα πολλά, εννοείς να κυκλοφορούν τόσα πολλά βιβλία.
Και αυτό. Αν θα έπρεπε να αφιερώνουμε τόσο χρόνο και χρήμα στην πρόθεση. Ας καταλαβαίνω το εμπορικό, την εμπορική προσδοκία. Αλλά απ' την άλλη δεν ξέρω. Εμένα, ας πούμε, μου είναι δύσκολο ο συγγραφέας που πρέπει να το κάνω μόνος μου. Αλλά έτσι γίνεται. Όλοι το κάνουμε. Όλοι προσπαθούμε να προωθήσουμε τη δουλειά μας.
Μα αυτό ουσιαστικά, αυτή η κουλτούρα που υπάρχει στην Ελλάδα, που είναι γεγονός, όσον αφορά στο κομμάτι του βιβλίου και στο κομμάτι της υποκριτικής. Δηλαδή, ένας ηθοποιός πρέπει να κάνει το μάρκετινγκ ουσιαστικά μόνος του. Έτσι, είναι ελάχιστοι εκείνοι, έχουν πάρει ήδη τον πρώτο ρόλο στην τηλεόραση και τους βοηθά κάποιος.
Ναι.
Αλλιώς κάνουν όλο το μάρκετινγκ μόνοι τους. Και αντίστοιχα έτσι γίνεται και με τους συγγραφείς. Θα πρέπει να έχεις φτάσει να έχεις ήδη ολοκληρώσει ένα πολύ μεγάλο όνομα για να γίνει το μάρκετινγκ από τον εκδοτικό οίκο εντός εισαγωγικών σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει διαφορά άραγε στο Λονδίνο, στην Αγγλία, σε αυτό το κομμάτι, ή τα ίδια βιώνουμε όλοι?
Τα ίδια. Είναι και εκεί. Τα ίδια είναι και εκεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε. Και θέλω, Κωνσταντίνε Αλσινέ, πριν φύγεις από το στούντιο, να μου πεις ποιο είναι το φως που σε κρατά όρθιο στις δικές σου θύελες.
Α, μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή. Πιστεύω ακόμα στον άνθρωπο για κάποιο λόγο. Όσο βαρύ και αν ακούγεται αυτό που λέω.
Πολύ ωραίο.
Πιστεύω ότι, ναι, ό,τι και να βλέπουμε και την ασχήμια γύρω μας και την αγωνία και τον τρόμο που έχουν επικρατήσει, πιστεύω ότι κάπου θα βρεθεί ένας άνθρωπος να σε καταλάβει και να σου πει όλα καλά. Πάμε παρακάτω.
Λαμπαθιέλης, ο Κωνσταντίνος Αλσινός ήταν κοντά μας, συγγραφέας και ηθοποιός, ήρθε από το Λονδίνο. Τον συναντάτε σήμερα στο πεδίο του Άρεως, να μιλήσετε μαζί του αν θέλετε. Βλέπετε αύριο στο Δημοσιογράφου την παράσταση που παίζει και έρχεται από το Λονδίνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ
που
από καρδιάς, πραγματικά.
Να είσαι καλά και θα είμαστε σε επικοινωνία. Γεια σας, φίλες και φίλοι. Όλα είναι μπροστά. Να είστε καλά.
Καταστροφή. Μην γυρίσεις να δεις. Ο δρόμος έσβησε πίσω. Τώρα κόπη κυκλωστή. Τώρα ο δρόμος είσαι εσύ. Κοιτάζουμε σαστισμένοι. Το ποτάμι που όλο ανεβαίνει. Ας πιαστούμε απ' τη μέρα που σαν σφαίρα φεύγει μπροστά. Κι ας κρατηθούμε σφιχτά. Όλα είναι μπροστά. Πέρασαμε απ' το θάνατο ξυστά. Χιλιοστά πάνω απ' το τοίχο. Τρέξαμε πιο γρήγορα από τον ήχο κι ακόμα όλα είναι μπροστά. Κι αυτό που υπήρχε ακόμα μας χρωστά. Είμαστε ήρωες στο δράμα. Ζωντανοί σαν από θαύμα. Στα τυφλά με στη σκόνη που σκεπάζει τα πάντα. Κάθε πόρτα πια κλειστή. Μοιάζει η πόλη σου άγνωστη. Κι όμως μένει ζωντανό. Το ίδιο πείσμα μέσα σου πάντα. Ίσως να αρκεί.